Milí posluchači, posledně jsme sledovali úvod příběhu, jak pán Ježíš sedí nedaleko samařského města Sychar na okraji studny a hovoří se samařskou ženou. Rozhovor se už dostal přes úvodní fázi, v ženě se už očividně probudila zvědavost. Neznámý a především nezvykle jednající Žid ji zaujal. Pán Ježíš, který od ní původně chtěl, aby mu svým vědrem nabrala vodu z hluboké studny, jí teď nabídl vodu sám. Žena tomu nerozumí, ptá se, jakouže to vodu jí pán Ježíš nabízí. A my si ve 4. kapitole Janova evangelia ve 13. verši čteme. Ježíš jí odpověděl, každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem vyvírajícím k životu věčnému. V tomhle slibu pána Ježíše nejde o vodu z Jákobovy studny. Vůbec mu nejde o vodu jako součást přírodního prostředí. Voda je v Izraeli vzácná, ale duchovní voda, o které pán Ježíš mluví, zdroj duchovního života, to je něco ještě mnohem vzácnějšího. Pán Ježíš mluví o uspokojení potřeb lidské duše. Ta žena mu řekla, pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu. 15. verš. Žena stále ještě nerozumí. Hluboko v jejím srdci je touha po duchovním naplnění. Dobře cítí, jak moc tu zvláštní vodu potřebuje, ale její představy se nedokážou odpoutat od známého hmotného světa. Pán Ježíš musí začít úplně z jiné strany. 16. verš. Ježíš jí řekl, jdi, zavolej svého muže a přijď sem. Co je nejvlastnější překážkou, která této ženě uzavírá přístup k vodě života? Vždyť její dárce sedí před ní. Proč to nemůže pochopit? Brání jí její vlastní hřích. Ona dobře cítí prázdnotu ve svém srdci, ale asi si ji neuvědomuje dost zřetelně. Ví, že jí něco chybí, ale zatím si nedokáže přiznat svou vinu, svůj hřích. Zatím se trvává v iluzi o svém duchovním stavu. Možná ne zcela vědomě, možná o tom prostě nikdy nepřemýšlela, ale výsledek je i tak stejný. Nepřiznané viny jsou hradbou, která stojí mezi člověkem a Bohem. Pán Ježíš se proto dotýká nejcitlivější oblasti jejího života. Žena mu odpověděla, nemám muže. Na to jí řekl Ježíš, správně si odpověděla, že nemáš muže. Vždyť jsi měla 5 mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To si řekla pravdu. Na otázku pána Ježíše odpověděla přesně. Měla 5 mužů, ale ani ten, se kterým nyní žije, to je 6. v pořadí, není její vlastní muž. Jinak řečeno, žije v cizoložství. Hlavním důvodem, proč nebyla oblíbena mezi místními ženami, bylo asi to, že byla až příliš oblíbena některými muži toho města. K pánu Ježíši Kristu se nedá přijít s tím, že si svůj hřích schováme pro sebe. Hřích je tím větší překážkou pro kontakt s pánem Bohem, čím méně se o něm mluví. Je to vnitřní překážka, která skrytě narušuje vztahy. Žena mu řekla, pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě. Všimli jste si, žena najednou mění téma hovoru. Pán Ježíš chce vidět jejího muže a ona odbočuje k tomu, jak uctívat Boha. Chce uhnout od tématu hříchu. Nebylo se co divit, ani nám není rozhovor o hříchu příliš příjemný. Jakmile cítíme, že se třeba kázání obrací proti nám osobně, přestává se nám líbit. Když mluvit o hříchu, tak leda o hříchu Moábců třeba před 4000 let, ale o mém vlastním hříchu, to by se přece nehodilo. John Vernon McGee říká, že většina formální povrchnosti v našich církvích je vlastně jen takovou zástěrkou hříchu. Zvykli jsme si na pokrytectví a na kompromisy s ledasčím zlým. Odmítáme se proti tomu zlu rázně postavit a biblickým textům, které o hříchu mluví jasně, se raději opatrně vyhýbáme. Pán Bůh se ale otázce osobního hříchu nikdy nevyhýbá. Vždycky ji otevře, protože ona je paradoxně klíčem otevírajícím dveře k Božímu trůnu. Z dalšího vývoje tohoto rozhovoru, který sledujeme, vidíme, že Pán Ježíš nepovažuje ženinu otázku za nevhodnou, že v ní nevidí jenom úhyb, ale sám na ni odpovídá. Svou odpovědí ženu vrací zpátky k věcem podstatným. Verš 21. ve 4. kapitole. Ježíš jí odpoví: věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte. My uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. Ženina otázka svým způsobem ukazuje na jakousi poctivost její víry. Není jí úplně jedno, jestli její osobní bohoslužba bude správná nebo nebude. Logicky vychází z toho, co ji naučili, a Pán Ježíš jí to nezazlívá. Vede ji ovšem dál. Nerozhoduje místo, Gerizím či Jeruzalém. Přichází čas, kdy modlitby nebudou znít ani na jednom z těchto míst. 23. verš. Přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě, a Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. Takže rozhodující není místo, jakkoliv posvěcené třeba tradicí praotců. Důležitý je způsob nebo přístup nebo postoj. Bůh je duch, je tam i tady. Není vázán na jediné místo, jako třeba pohanské modly. Bůh ovšem vyhledává upřímné srdce, protože před jeho očima není skrytá ani ta nejtanější myšlenka lidského nitra. Ženino vnímání se postupně otevírá. Začíná jí svítat, že všechno bude asi jinak, než ji učili, tedy než si představovala. Vysloví svou nejskrytější naději, kterou nosila hluboko v srdci. Žena mu řekla, 25. verš, vím, že přichází Mesiáš zvaný Kristus. Ten, až přijde, oznámí nám všecko. I Samařané vyhlíželi tedy příchod Mesiáše. Měli v tom pravdu. Mesiáš přišel i pro ně. Lidé, kteří jsou si vědomi svého hříchu, své vlastní nedostatečnosti, ti se na setkání s Pánem Ježíšem Kristem těší. Jinak je to s lidmi, pro které je Kristova osoba jen součástí tradice či kultury. Takoví se na možnost jeho příchodu dívají spíše jako na hrozbu. Jeden ateista se prý kdysi v Londýně našemu učiteli přiznal, že ho občas zneklidňuje jedna myšlenka. Čas od času mu přichází na mysl, jestli Bible přece jenom nemá pravdu. V jeho duši se probouzel strach z takové možnosti. Když žena říká, vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus, ten až přijde, oznámí nám všecko, Ježíš jí na to odpovídá, já jsem to, ten, který k tobě mluví. Jasné a srozumitelné slovo. Už není co vysvětlovat. Poznání, že Ježíš je Kristus, uzavírá prostor diskuse a otevírá dveře rozhodnutí. Co udělá tahle žena? 27. verš. V tom přišli jeho učedníci a divili se, že rozmlouvá s ženou. Nikdo však neřekl, nač se ptáš nebo proč s ní mluvíš. Žena tam nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem: pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všecko, co jsem dělala. Není to snad Mesiáš? Do vývoje událostí ovšem zasahují najednou vracející se učedníci. Řekli bychom, že přicházejí trochu nevhod. Asi bychom spíš poprosili, ať počkají v klidu opodál, dokud pán Ježíš svůj rozhovor neukončí. Učedníci ale přicházejí až ke studni a probíhající rozhovor naruší. Nikdo z nich ovšem pánu Ježíši nevyčítá narušení obvyklých způsobů. Natolik už poznali svého mistra, aby věděli, že v jeho blízkosti není neobvyklé nic. Není neobvyklé narušení běžných zvyklostí. Zřejmě se dali do rozhovoru s pánem Ježíšem, protože žena je najednou pryč. Může odejít a tady vidíme, jak dalece je její srdce proměněno. Vrací se do města. Asi tam spíš utekla, než odešla, protože svůj džbán nechala u studny, zapomněla na něj. A volá všechny lidi: pojďte se podívat. Není to snad Mesiáš? Nezapomínejme, že je to žena, která předtím raději šla ke studni v poledním žáru, než aby se s kýmkoliv musela potkat. Teď naopak běží za lidmi z města sama a sama navazuje rozhovor. Sama na ně volá. Ve 30. verši 4. kapitoly si čteme reakci. Vyšli tedy z města a šli k němu. Ti lidé přicházejí na základě svědectví téhle evidentně hříšné ženy. Jak to, že jí uvěřili? Co pak nevěděli, co je to zač? Věděli, ale najednou, jako by to nehrálo roli, musela z ní vyzařovat veliká víra, musela i navenek najednou vypadat jinak, chovala se jinak než kdykoliv předtím. Její sousedy to zarazilo, překvapilo. Kdo ji takhle oslovil, že s námi mluví, že se neskrývá? Šli se sami přesvědčit, co se to děje. Milí posluchači, a odtud plyne otázka i pro každého z nás, kdo patříme pánu Ježíši. Čím září náš život? Jak lidé na setkání s námi reagují? Je jim náš život srozumitelný? Je věrohodný? Přemýšlejme o tom. Ježíš jim řekl: můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho dílo. Neříkáte snad: ještě 4 měsíce a budou žně? Hle, pravím vám, pozvedněte zraky a pohleďte na pole, že již zbělela ke žni. Již přijímá odměnu ten, kdo žne a zhromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radovali rozsévač i žnec. Přitom je pravdivé rčení, že jeden rozsévá a druhý žne. Já jsem vás poslal, abyste žali tam, kde jste nepracovali. Jiní pracovali a vy v jejich práci pokračujete. Tolik ve 4. kapitole Janova evangelia verše 31 až 38. Zatímco žena odběhla zpátky do města, pán Ježíš mluví se svými učedníky. Ti ho vybízejí, aby pojedl, ale mistr jim ukazuje na naléhavější potřebu. Chce především plnit vůli svého otce, vždyť proto jsem přišel. Potřeboval se setkat s touto ženou, která se právě v tuto chvíli stala jedním z prvních misionářů. Pán Ježíš mluví o tom, že je blízko žeň. Navzdory tomu, že pole v tu chvíli byla zřejmě ještě zelená, ale jemu jde o duchovní žeň, o potřebu duchovního rozsévání. I naše rozhlasové vysílání, milí posluchači, je takovou sedbou. Boží slovo se dostává k lidským srdcím a potom, jak doufáme, přijdou jiní a budou sklízet. Máme naději, že i z této sedby vzejde dobrá úroda pro Boží stodoly. 39. verš ve 4. kapitole. Mnoho Samařanů z onoho města v něho uvěřilo proslovo té ženy, která svědčila. Všecko mi řekl, co jsem dělala. Žena ve městě zatím dosvědčuje, že Pán Ježíš odhalil její hřích. Nesnaží se postavit sama sebe do lepšího světla. Popravdě mluví o svém hříchu. Už jí nezáleží na ní samé, ale na Pánu Ježíši a taky na ostatních lidech. Ti vidí nápadnou upřímnost její snahy a nechávají se pozvat. Když k němu ti Samařané přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. I zůstal tam 2 dny. A ještě mnohem víc jich uvěřilo pro jeho slovo. Oné ženě pak říkali, teď už věříme ne proto, co s nám ty o něm řekla. Sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu spasitel světa. Jan 4, 40 až 42. Jsme svědky podivuhodné události. Lidé, Samařané, přicházejí k prameni živé vody a pijí. Proč pijí? Poznali, že mají žízeň. Proč volat k prameni ty, kteří žízeň nemají? Kdo nežízní, ani nechce pít, ale jakmile se žízeň ozve, jakmile si ji člověk uvědomí, pak poznává cenu pramene. Boží slovo je od pradávna pramenem živé vody, ale volá ty, kteří žízní. Vzhůru, všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám. Izajáš 55.1. Na jeho slovo navázal i Pán Ježíš svým voláním, které budeme číst v 7. kapitole. Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Jeho nabídka je otevřená pro všechny, kdo si uvědomují svou žízeň. Než se rozloučíme s příběhem samařské ženy, všimněme si ještě jedné důležité věci. Běžela do města, vyprávěla o svém setkání s Mesiášem a mnozí uvěřili. Proto se šli podívat. Kdyby jí nevěřili, zůstali by ve městě. Když se ale sami setkali s Pánem Ježíšem, říkali, teď už věříme ne proto, co s nám ty o něm řekla. Sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu spasitel světa. Jejich víra se rozhodujícím způsobem změnila, když podle ní jednali. I dnes potkáváme mnoho lidí, kteří jaksi věří v Boha, nebo i v Pána Ježíše Krista. Někdo je učil takhle věřit. To je ale málo. I taková víra je důležitá, ale běda, kdybychom u ní chtěli zůstat, taková víra není vírou k spasení. Záchrana života se rodí teprve z osobního setkání s Kristem. Teprve tehdy se víra stává součástí lidské osobnosti. Teprve v osobním setkání se vzkříšeným Mesiášem, v osobní prosbě o odpuštění, v oddání svého srdce, dochází k proměně života, o které mluvil Pán Ježíš s Nikodémem. Vzpomínáte si? Po 2 dnech odešel Ježíš odtamtud do Galileje. Sám totiž dosvědčil, že prorok nemá vážnost ve své vlasti. Když přišel do Galileje, galilejští jej přijali, protože viděli všecko, co učil v Jeruzalémě o svátcích, které tam také slavili. Přišel tedy opět do Kány Galilejské, kde předtím proměnil vodu ve víno. V Kafarnaum byl jeden královský služebník, jehož syn byl nemocen. Čteme 4. kapitolu Janova evangelia, tentokrát verše 43 až 46. Pán Ježíš tedy pokračuje v zamýšlené cestě do Galileje. V Samařsku splnil úkol, o který mu zřejmě šlo, když se rozhodoval pro tuto neobvyklou trasu. Nyní směřuje do Galileje, do Kány a do Kafarnaum. Čeká jej tam další důležité setkání. Úředník královské administrativy v Kafarnaum má nemocného syna. Náš text nám o něm prozrazuje ještě něco víc. Představuje nám jeho čin. Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, vydal se k němu a prosil ho, aby přišel a uzdravil jeho syna, který byl už blízko smrti. Vidíme tu otce, který miluje své dítě. Syn našeho úředníka se dostal do nesnází a těžce onemocněl. Otec usiluje o jeho zdraví a věří, že Pán Ježíš je tím, kdo ho může zachránit. Přichází a prosí o pomoc. Kdo z rodičů by svému dítěti nepřál to nejlepší? Všichni otcové a matky by rádi viděli své děti zdravé, šťastné, úspěšné. Žádný pozemský úspěch ale nevyváží hodnotu živého vztahu s Pánem Ježíšem Kristem. Není nic cennějšího, co mohou rodiče odkázat svým dětem, než živá víra a osobní vztah s Pánem Ježíšem. Není nic vzácnějšího, co si děti mohou do života odnést. Celá věc má ale jeden problém. Víra se nedá zdědit. Existuje jediný způsob, jak ji dětem odkázat, a to je svědectví. Jestli je naše děti přijmou nebo ne, to je samozřejmě další věc, ale na nás rodičích leží odpovědnost za srozumitelnost a věrohodnost nebo i přijatelnost našeho svědectví. Není nic těžšího, než být svědkem vlastním dětem, ale na druhé straně není nic radostnějšího a smysluplnějšího. Vlastní děti jsou ti první, za které neseme odpovědnost před Bohem. K našemu učiteli, doktorovi McGee, jednou přišel jeden člen sboru, ve kterém náš McGee byl kazatelem. Přišel s prosbou o modlitby za syna, který odešel z domu. Chtěl po svém kazateli, aby se tomu chlapci trochu věnoval. Poradil mu a pokusil se ho vést ke Kristu. Nutno říci, že otec nežil právě příkladným životem, a tak Vernon McGee mu říká, že se tomu chlapci na útěku vlastně ani nedivil. Tomu muži na jeho žádost odpověděl: člověče, vy jste svým způsobem života tomu chlapci tak dlouho kázal jiné věci než evangelium, že já už tady toho moc nespravím. Můžu se jenom modlit, aby teď vašeho hocha ovlivňoval někdo, kdo na něj bude mít lepší vliv než vy. Královský služebník, o kterém mluví náš příběh, udělal jednu velmi důležitou věc. Šel o svém dítěti mluvit s Pánem Ježíšem. Děláme to také tak? Modlíme se věrně za své děti? Mohou na nás vidět, že se svými problémy přicházíme ke Kristu? Pokud tomu tak je, připravujeme svým dětem dobrou budoucnost. Příště si ten příběh dočteme, přátelé.